Ýer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 28 sentyabrı hepdenin çarşenbe günü. Habarlar günlülüğü gipleşimi de başlayaz. Programmamızın esası bölümüne başlamadan odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Sehra tanıştırayan. Birleşen Ştatların prezidentliğine kandidatlar Hillary Clinton ve Donald Trump 26 sentyabrda geçirilen başa-baş diskusiyada iqtisadi ve daşary siyasat meseleleri boyunca jedelleşdiler. Birleşen Ştatlarda 8 noyabrda geçirilecek saylawlaryň öňüňe sirasynda şoňa meňzeş 3 diskusiýanyň geçirilmegi planlaşdyrylýar. Bu diskusiýanyň duşany öňüne geçirilen ilkinji duşunda iki bäsleş birik birine kemsedici sözler aýdyp bir-biriniň sözünü kesse. Trump ve Clinton köp wagtdan bäri garaşylan duşunyň başynda birik bire bilen elleşip salamlaşdylar. Diskusiýanyň dowamında Trump Clintona sekretar Clinton diýip ýüzlenen mahaly Clinton onu Donald diýip atlandyrdy. Şeýlede duşunyň Ende 68 ýaşyndaky Clinton Trumpa saýlawlarda üstünlük kazanmak üçin bolgusuz zatlary aýtjak ýalançy adam hökmünde häsiýetlendirip, onu Rus prezidenti Vladimir Putin'a Amerikanyň nişanalaryna garşy kiber hüjümleri amala aşyrmagy iteklemekde aýplady. Özbekistan ve Türkmenistan Türkmen uçurlarının texniki gödökçülüğünü ve becergilerini Özbekistan Airways Technics Hova Yolları kampanyasının bazasında amala aşırmak oyuncu hizmettaşlık etmek mümkünçülüğüne karayalar. İki yurdun arasında Ağdalyan Uğur oyuncu hizmettaşlık etmek meselesine 26-27 sentyabrda Daşkent'te Söğda İqtisadi ılımı texniki ve medeni hizmettaşlık oyuncu Türkmen Özbek Komisyasının arasında geçirilen duşuklarda ara alınıp maslahatlaşırlı. 27 sentyabrda Özbekistanyň Podrobno UZ web-saýtynda berilýän maglumata görä, duşun çäýinde taraplar Türkmenistanyň demiryol ulgamyna degişli injamlaryň Daşkentiň wagon gurluşyk we bejergi zawodunda döwri waplaşdyrmak we bejermek işleri boýunça hyzmatdaşlygyň üstünlükli amala aşyrylýandygyny bellediler. Şeýlede Türkmen delegasiýasy özüniň Özbekistany diýen saparynyň dowamında Navoi atly erkin senaat iqtisady zonasyna we Samarkanddaky Man Avto Özbek Özbekistan kampaniyasına barıp gördüler. Azerbaycanda saylaw bulletenleriniň 72% sanalyp, onda azerbaycanly saylawçylaryň 90% prezidentlik möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldylmagyny goldady diýip Bakuň merkezi saylaw komissiýasy eglan etdi. Prezident Ilham Aliýewiň prezidentlik möhletini uzaltmagy mümkinçilik berýän saylawlaryň netijesi 27 sentyabrda merkezi saylaw komissiýasynyň başlygy Mazahir Panahow tarapyndan ma'lum edildi. Azerbaycanda prezidentlik möhletini uzaltmak baradaky teklip azerbaycanly saylawçylar 26 sentyabrda ses bermäge gatnaşmadan ozal konstitusiýa üýtgetmeleri girdmek barada teklip edilen 29 sany teklipnamanyň iň möhümidir. Saylawlaryň resmi netijeleriniň öňümizde kayda eglan edilmegini araşylýar, emma Bakuň saylaw komissiýasy käbir başlangyç netijeleri ma'lum edip ses bermäge ilatyň 70%-ine golaýynyň gatnaşandygyny aýtdy. Türkiýanyň hökümeti iýul aýynda bolan başa barmady garwy döwlet agdarylyşy synanşygynyň ýeňi arasalaýyş işleriniň bir bölegi hökmünde döwlet howpsuzlyk gullugynyň 87 agzasyny işden boşatdy. Türkiýanyň döwlet ýetirilindäki Anadolu habar agentliginiň 27 sentýabrda beren maglumatyna görä, ýurdun milli aň togullugynyň 87 sany resmisi ruhany Fetullah Gülen bilen iltişigi bolmakda guman edilip, wezipesinden boşadyldy. Ankara Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Fetullah Güleni ýurtda başa barmady garwy döwlet agdarylyşygyny guramalaşdyrmakda aýplady. Gülen özüniň oňa gatnaşygynyň ýokdugyny aýdyp aýplamalary reddedýär. Şeýlede seýşenbe güni Ankara şu ýylyň iýul aýynda ýapylan we Gülen bilen iltişikli "Kimse ýokmu?" atly haýyr-sahawat guramasynyň 121 işärini tutsak etmek barada karar çykardy. Qazaqstanyň Astana şäherindäki prokurorlar Qazaq jurnalistler birleşiginiň başlygyny we onuň oglyny has köp möhlet bilen türme tutulmagyna hökm etmäge çağırdylar. 27 sentýabrda prokuror Erjan Kurakbaýew sudýadan Seýitgady Mataýewiň 6 ýyl 8 aý, onuň ogly we Kazstag habar agentliginiň direktory Aset Mataýewiň 6 ýyl türme tutulmagyna hökm edilmegini sorady. Seýitgady Mataýew bidizünçilikde we salgyt galplygynda aýplanyp şu ýylyň fevral aýyndan bäri öý tutulmagynda saklanýar. Onuň ogly hem bidizünçilikde aýplanyp mart aýynda öý tutulmagyna hökm edildi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi programamyza başlaýarys. Daşawuzun paxta meydanlarındaky soňky ýagdaýlary bilen sizi men Merdan Sarif tanystyryaryn. Türkmenistanyň Daşawuz welaýatynda soňky günlerde mekdep okuwçylary paxta ýygymyna çekilýärler. Geçen dinç günleri Yurdun Demiralık velayetinin paxta meydanlarında kärendiçiler bilen birlikte birini büküp paxta yığıp yürün yukarı klas okuwçylaryny görsewolýardy. Bu ýagdaý Berdi Muhammedow velayetdäki paxta yığım kampaniýasynyň depgini tanqid edip nägilelik bildiren soň ýüze çykdy. Azatlyk radiosu bilen sosial ulgamlar arkaly habarlaşan okuwçylar özleriniň mektep ýolbaşçylary tarapyndan paxta ýygmagy mejbur edilýändiklerini gurrun berýärler. 5-nji klasdan ýokary okuwçylara hepdeniň soňunda paxta çykyň diýilip tapşyrdylar. Boýun bolmasak alajymyz ýok. Her günümize 2 manat töledilir deyip paxta